From the conference center at Temple Square.
Те 109 in 77 ladensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Iz konferenčnega središča na Tempelskom trgu u Salt Lake City-u. Med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve za petje. Na tem delu konference bo poskrbel Mormonski tabernakelski zbor. Prenos je besplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedano.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Ta del konference bo vodil Henry B. Eyring, prvi svetovalec prvega predsedstva Cerkve.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bratje in sestre, to popodne vas pozdravljamo na petem zadnjem delu 179. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki na konferenci predseduje, je prosil mene, brata Eyringa, za vodenje. Pozdrave in blagoslove pošiljamo vsem članom Cerkve in mnogim prijateljem vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu ali satelitskem predvajanju. Na tem delu konference bo pel tabernakelski zbor pod taktirko Egdarja Thompsona in Mac Wilberga. Na orgle boste igrali Bonnie Goodliffe in Linda Margetts. Sasanak bo zbor začel s falnico Now We'll Sing With One Accord. Na to bo uvodno molitav izrekel starešina Spencer V. Jones od 70-terih.
Thank you.
our beloved
Naš dragi Oče v nebesih, k Tebi se bližamo z zahvaljevanjem ta popoldan. Hvaležni smo za Tvoj čudovit načrt, ki nam je dovolil, da smo prišli sem na zemljo, da se lahko izkažemo in da lahko sodelujemo v konferencah in na srečanjih, kot so te. Izkažemo Tvojo veličino in privilegij, da imamo Tvojega Sina kot naš zgled v naših življenjih, da sledimo vzorcu, ki ga je On pokazal in da lahko si izborimo pravico, da se vrnemo nazaj k Tebi, da gremo lahko v Tvojo slavo, ki si jo Ti naredil. Bodi z nami danes tukaj na tem sestanku, da se bomo lahko spomnili stvari, ki smo jih slišali v prejšnjih konferencah in posebej stvari, ki jih bomo slišali danes. Blagoslovi nas z ušesi, ki bodo poslušala, z rokami, ki bodo delovala in srci, ki bodo dajala, ko gremo po svetu in sledimo zgledu Jezusa Kristusa in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Choir has sung.
Zbor je zapel chválnico o môj oče. Sedaj bomo s veseljem prisluchnili staršinam Dalinu H. Oksu in Davidu E. Bednarju. Zbor 12 apostolov. Po njunih besedach bomo slyšeli govor staršine Garya E. Stevensona o 70-terih.
Our Savior
Odrešenik se razdal u nesebičnem služenju. Učil je, najme vsak sledi in se odreče sebičnim interesom za to, da bo služil drugim. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor nam reč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Sveti iz poslednjih dni kot skupina edinstveno sledijo temu nauku, edinstveno v smislu nesebičnega služenja. Vsako leto na 10,000 svetih odda prošnjo za služenje rednega misijona. Upokojenci dajo na stran razvedrila upokojitve, udobje doma in ljubečo bližino otrok ter vnukov in gredo v neznane kraj služit tujce. Fantje in dekleta začasno prekinjajo z delom ter izobraževanjem in so na razpolago za služenje, kamor že jih pošlejo. Na 100,000 zvestih članov sodeluje v nesebičnem služenju, ki ga imenujemo tempelsko delo, ki nima drugega vzgiba kakor razdajanje ljubezni in služenje soljudem, tako živim kot mrtvim. Enako nesebično služi nešteto uradnikov in učitelja v okoliših oddelkih in vejah. Nihče ni nagrajen s posvetnim splačilom, a vseeno predano, kakor je Kristus služil soljudem. Ni se lahko odreči osebnim prioritetom in željam. Pred veliko leti je bil neki novi misionar v Angliji razočaran in je izgubil pogum. Ko je pisal domov, je rekel, da se mu zdi, da zapravlja čas. Njegov modri oče je odgovoril, pozabi nas in se loti dela. Mladi starešina Gordon B. Hinckley se je spustil na kolena in se z gospodom zavezal, da bo skušal pozabiti nas in se predal gospodovemu služenju. Starešina Hinckley je leta kasneje kot zrel gospodov služabnik rekel, taki živi samo zase, ostari in umre. Ta pa, ki pozabi nase in se preda služenju za druge, raste in uspeva tako v življenju kot v večnosti. Lanskega januarja je predsednik Thomas S. Manson, študente fakulteta Brigham Younga, učil, na njihovi študentski dnevi uključujejo duhovno pripravo, tudi služenje drugim. Predsednik Manson je dejal, da je bil za učenikovo poslanstvo značilen ljubeč pristop. Slepim je povrnil vid, hromim noge in mrtvim življenje. Verjetno nas takrat, ko se bomo srečili s tvarnikom, ne bodo vprašali, na koliko položajih ste bili, temveč prej, koliko ljudem ste pomagali. Predsednik Manson je zaključil, da dejansko ne morete ljubiti Gospoda, če mu ne služite tako, da služite ljudem. Primer predanega služenja drugim, ki ga zelo dobro poznamo, ki med svetimi iz poslednjih dni tudi ni edinstven, je kako se starši žrtvujejo za otroke. Materi za to, da rodijo in vzgojijo vsakega otroka, prinašajo bolečine in se odrečejo osebnim prioritetom ter udobju. Očet ki priredijo svoje življenje in prioritete, da preživljajo družino. Prepad med tistim, ki to so, in tistimi, ki tega niso pripravljeni storiti, se v današnjem svetu povečuje. Član naše družine je nedavno na letalu neki mlad par slišal reči, da ste se odločili za psa namesto za otroke. S psi je manj težav, sta izjavila. Psi ne odgovarjajo in nikoli nam jih ni bilo treba kaznovati. Radostimo se, da je toliko parov svetih v tisti nesebični skupini, ki so se pripravljeni odreči osebnim prioritetom in služiti Gospodu tako, da imajo in vzgajajo otroke, ki jim jih pošle nebeški Oče. Radostimo se tudi tistih, ki skrbijo za invalidne družinske člane in ostarele starše. Pri nobenem od teh služin se ne vprašamo, kaj bom imel od tega. Za takšno nesebično služenje je osebno ugodje potrebno dati na stran. Vse to je v nasprotju slavo bogatstvom in drugimi takojšnjimi zadovoljitvami, kar je posvetni vsakdanjih premogih. Sveti iz poslednjih dni so znani tudi po sposobnosti, da se združijo v skupinih prizadevanjih. Mormonski pioniri, ki so poselili osrednji zahod, so začeli z našo častitljivo tradicijo nesebičnega sodelovanja za skupino dobro. Po teh stopinjah se v številnih deželah odvijajo projekti sodobne roke pomoči. Pri nedavnih volitvah so se sveti iz poslednjih dni združili z drugimi podobno mislečimi v prizadevanju braniti poroko. Za nekateri je to služenje pomenilo veliko žrtvovanje in nadaljenje osebno trpljenje. Versko prepričanje članov in cerkveno služenje jih je naučilo, kako naj delajo v skupinih prizadevanjih za blagostanje večje skupinosti. Zaradi tega po prostovoljnem služenju svetih s poslednjih dni močno povprašujejo v izobraževanju, lokalni upravi, dobrodelnih delovanjih in neštetih drugih prizadevanjih, kjer so potrebne skupine prizadevanja in nesebično žrtvovanje časa ter sredstev. Nekateri pripisujejo pripravljenost članov, da se žrtvujejo in njihove veščine pri skupinih prizadevanjih naši učinkoviti cerkveni organizaciji oziroma tistimi, kar skeptiki zmotno imenujejo slepa poslušnost. Nobena od teh razlag ni pravilna. Nobena zunanja preslikava naše organizacije i nobena slepa poslušnost ne bi mogla dati poručila o te crkvi oziroma o delovanju njenih članov. Naša pripravljenost za žrtvovanje i naše veštine za skupine prizadevanja izhajaju iz vere v Gospoda Jezusa Kristusa, iz nadihnjenih naukov naših voditeljev in iz predanosti ter zavez, ki jih zavesno sklenemo. Nažalost se zdi, da so nekateri sveti iz poslednjih dni opustili nesebično služenje drugim in so se namesto tega odločili prioritete določati po posvetnih merilih in vrednotah. Jezus nas je posvaril, da nas Satan želi presejati kot žito, kar pomeni, da bi postali povrečeni kot ljudje okrog nas. Jezus je v nasprotju učil, da bi morali biti mi, ki mu sledimo, dragoceni in edinstveni, sol zemlje in ljud sveta, da bi svetli vsem ljudem. Odrešniku ne služimo dobro, če se človeka bojimo bolj kot Boga. Nekaj voditeljev v svoji obnovljeni cerkvi je pokazal, ker so si prizdevili za hvalo sveta in ker so bili z mislimi bolj pri posvetnih stvareh kot pri gospodovih. Takšna graja nas pomeni, da smo poklicni postaviti gospoda merila, ne slediti posvetnim. Starešina Johnny Woodsow je izjavil, ne moramo hoditi kakor drugi ali govoriti kakor drugi ali delati kakor drugi, kaj ti dana nam je bila drago. Drugačna usoda, dolžnost in odgovornost in mi moramo se jim prilagoditi. To dejstvo velja za vsako dejanje, ki je v modi, tudi neprimerno oblačenje. Neki modri prijatelji je izjavil, ne morete biti reševalec, če ste videti kot vsi drugi plavalci na plaži. C.S. Lewis je takole pojasnil naslednji odrešenikov nauk. Tisti trenutek, ko mislite, da vse obvladate, obstaje verjetnost, da sebe daste na prvo mesto, da hočete biti v središču, da pravzaprav hočete biti Bog. To je bil Satanov greh in to je greh, o katerem je učil človeško vrsto. Nekateri mislijo, da je bil človekov padec povezan s ponosijo, vendar je to napačno. Tisto, kar je Satan dal misli našim daljnim prednikom, je bila zamisel, da so lahko kot bogovi, da se lahko postavijo na lastne noge, kakor da bi se sami ustvarili svoji lastni gospodari, da zase sami ustvarijo nekakšno srečo izven Boga, poleg Boga. In ta brezupni poizkus je rodil dolgo strašno zgodbo o človeku, ki poskuša najti nekaj dobrega kot Boga, da bi ga tisto osrečilo. Sebičnež raje ugaja človeku zlati sebi, kakor da bi ugajal Bogu. Skrbi samo za lastne potrebe in želje. Hodi po svojih poteh in po podobi svojega Boga, katerega podoba je po podobi sveta. Takšen človek se oddalji od zaveznih Božjih obljub in od človeškega prijateljstva ter pomoči, kar v teh razbrkanih časih vsi potrebujemo. Če pa se imamo med seboj radi in služimo, kakor je učel odrešeni, ostanemo povezani s svojimi zavezami in družabniki. Živimo v času, v katerem je žrtvovanje popolnoma iz mode, v katerem zunanje sile, ki so naši prednike učile in o potrebi po nesebičnem sodelovanju pojenjajo. Nekdo je to imenoval generacija jaz, čas sebičnosti, ko se zdi, da vsak sprašuje, kakšno korist bom imel od tega. Zdi se, da si celo tisti, ki bi morali vedeti bolje, prizadeval pridobiti hvalo ljudi, ki zasmehujejo in se rogajo iz ogromne in prostorne zgradbe, ki je v Vilnju opisna kot ponos sveta. dan današnje posvetno razmišljanje je, da bi nekaj dobili zastojn. Starodavno zlo pohlepa svoj obraz pokaže v izrekanju pripadnosti. To tega sem upravičen, ker sem to, kar sem, sin oziroma hči, zdržavljen žrtev ali pripadnik neke druge skupine. Splošno gledno je pripadnost sebična. Veliko zahteva, da je pa malo oziroma nič. Prav zaradi te predstave se poskušamo povzdigniti na druge. To nas ločuje od božanskega pravičnega merila o plačilu, da je, če nekdo dobi kakšen božji blagoslov, to zaradi poslušnosti zakonu, na katerem ta blagoslov temelji. Igre na srečo so še en primer pohlepa in sebičnost. Stavec tvega majhno soto v upanju velikega dobitka, ki je možen, ker je bilo vzeto drugim. Ne gledaju, kakšnih preoblekih je, če hočemo dobiti nekaj zastojn, in to je to v nasprotju z evangelskim zakonom žetve, kar bo človek se ali bo tudi žel. Posvetne vrednote napačno očijo, da se vse vrti okrog mene. Ta popačen odnos ne prinaša sprememb, ne rasti. To je v nasprotju z večnim napredkom, ko sodi, ki jo je Bog za svoje otroke žrtal v svojem velikem načrtu. Načrt Evangelija Jezusa Kristusa nas postali. Velik vzor nesebičnega služenja je pokojna mati Tereza iz Kalkute, katera zaobljuba je njo in njene privržence zavezovala, da so z vsem srcem služili najrevnejšim med najrevnejšimi. Učila je, da nam bo nekaj vedno zagotovalja nebesa, dobrosrčne in prijazne dejanje, ki so postale naše življenje. Narediti ne moramo nič velikega, je ustrajala mati Tereza, samo majhne stvari z veliko ljubezni, ko je ta čudovita katoliška služabnica umrla. Se je sožalno pismo prvega predsedstva glasilo. Njeno življenje nesebičnega služenja je nadih vsem svetu. Njena dejanja Kristusove dobrote so spomenik za prihodne rodove. Vsak od nas bi moral to načelo udejanjati v svojem odnosu, kako prihaja v crkav. Nekateri pravijo, danes nisem ničesar izvedel, ali nihče ni bil prijazen, ali prizadeli so me, ali crkva ne odgovarja na moje potrebe. Vsi ti odgovori so osredotočeni vase in vsi zavirajo duhovno rast. V nasprotju je modri prijatelj napisal. Pred leti sem spremenil svoj odnos glede prihajanja v cerkev. Zdaj nič več ne hodim v cerkev zaradi sebe, temveč, ker mislim na druge. Pozdravim ljudi, ki sledijo sami, izrečem dobrodošlico obiskovalcem, javim se za kakšno nalogo. Skratka, vsak teden grem v cerkev zato, da bi bil dejaven, nedelaven. In v življenje ljudi prinašam lepe spremembe, zaradi tega sem na cerkvenih sestankih veliko bolj zadovoljen in izpolnjen. Odrešenik nas uči, naj mu sledimo s potrebnimi žrtvami, da pozabimo nase v nesebičnem služenju drugim. Če to delamo, nam obljublja večno življenje, ki je največ od vseh Božjih darov. Pričujem o njiju in o njunem velikem načrtu za odrešitev njunih otrok. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Malo zatem, ko sem bila letos lice 1987 poklican za služim ko presedniku količe, sem se pogovarjal s dobrim prijateljem, ki je bil nedavno razrešen kot presednika količe. U pogovorju sem ga uprašal, kaj bi me lako naučilo tem, kako postati učinkovit presednika količe. Njegov odgovor na moje vprašanje je pomenno uplival na moje nadaljnje služenje in delovanje. Prijatelj je omenil, da je bil kmalo po razrešitvi poklican da služi kot tempelski delavec. Potem je rekel, želim si, da bi bil tempelski delavec preden sem bil predsednik koliša. Če bi u templju služil preden so me poklicali da služim kot predsednik koliša, bi bil čisto drugačen predsednik koliša. Njegov odgovor mi je uzbudil zanimanje. Zato sem ga prosil najpojasnije. Odgovoril je, mislim, da sem bil dobar predsednik koliša. Programi u koliši so potekali dobro in statistični podatki so bili nad povprečujem. Vendar mi je služenje u templju razširilo pogled. Če bi me danas poklicali za služim kod predsjednika koleša, bi se prvenstveno usredotočio da bi bili člani urednih tempelskih zavez in da bi ih spoštovali, prizadevali bi si da bi bile tempelske priprave središi svega kar bi počeli. Bolje bi skrbel za to da bi svete vodil u gospodovo hišo. Ta kratki pogovor s prijateljem mi je pomagao da sem kod predsjednika koleša ne isprosno učil in pričeval o večni pomembnosti tempelskih ured, tempelskih zavez in tempelskega čašćenja. Naše predsjedstvo si je srčno želelo da bi svak član koleša prijel tempelske blagoslove, bil vreden tempelske dovolilnice in jo pogosto upravljao. U svojem današnjem sporočilu se osredotočim na tempelske blagoslove i molim da nam bo Sveti Duh razjasnil misli i nas u srci dotaknil i usem nam pričeval o resnici. Prorok Joseph Smith je dejal da je bil božanski namen zbiranje božjih ljudi u se od obdobjih gradnja templja in da bi tako njegovi otroci lako prejel najviše uredbe in s tem dosegli večno življenje. U bistveni odnos med načelom zbiranja in gradnja templja u podarjen u mormonikini, glede poje odbordilo in blagor vam, kaj ti zamahovali ste s srpom in ste želi za svo močo da ves dan ste delili in poglede štivilo svojih snopov in zbrali bodo u kaše, da ne propadejo. Snopi u teh primjerjavi predstavljajo novotsk kršćene člani crkve. Kašće su sveti templi. Staršina Neil Maxwell je pojasnio. Kada je krstimo, bi morali od krstilnika stremete k svetemu templju. Velika kašća u kateri najbi se ti snopi izbrali u sveti templu. To navodilo pojasni in poudari pomembnost svetih tempelskih uredbi in zavez, da snopi ne bodo propadli, da ne vihtar ji poslednjega dne ne bo potokla, da niti jih ne bodo branili vrtni časti vihari, ampak bodo, ko bo prišel vihar zbrani na svojem mestu, da vihar ne bo mogel do jih, da niti jih močni vetrovi ne bodo mogli odnesti tja kamorkoli se jih sovražniku zahoče odnesti. Starešina Dallin H. Oaks je pojasnil, da pri obnavljanju krstnih zavez, ko uzamemo zakramentni simbola, ne pričujemo da preuzamemo ime Jezu Kristusu, ampak pričujemo da smo so volni storiti dejstvo da o svoji pripravljenosti zgolj pričujemo da slutiti da se mora preden bomo to sveto ime dejansko preuzeli da največnjem in najpomembnejšem pomenu zgoditi nekaj drugega. Krstna zaveza jasno pričakuje prihodni dogodek oziroma dogodke, ki se veseli tempelski blagoslovov. U sodobnih razodeti gospod tempel omenja kot hiše zgrajene njegovemu imenu. Prorok Joseph Smith je u molitvi o posvetitvi posvetiti templja Karland očeta prosil, da bi Boži služabniki lako iz templja odšli vooruženi z njegovom močjo in da bo njegovo ime nad njimi. Pratako je prosil najblagoslovi ljudi, ki bodo u templju preuzeli njegovo ime. In ko se je Gospod prikazal templju Karland in Gaspreel kod svojo hišo, je razglasil ta, da je to hišo sprejel in da bo nam njegovo ime, ter da se bo u te hiši ljudem prikazal milosti. Ti odlomki iz svetih spisov nam pomagaju razumeti da se postupak preuzamanje imena Jesu Kristusa, ki se je začel u vodah krsta, nadaluje in poglablja u Gospodovi hiši. Ko se krstimo, razmišljamo o templju. Ko uzamemo zakrament, razmišljamo o templju. Obljubimo da se bomo odrešenika usele spominjali in ispunjivali njegove zapovedi. Kod priprava so nas sodelovanje je u svetih tempelskih uredba jer ter prijeli već najveći blagoslovi ki su na volju preko imena in s polnomoćem Gospoda Jesu Krista. Uredba svetka templja tako silovitije in popolnoma prejezamo ime Jesu Krista. Već je ozirma Melkizedekovo duhovništvo izvaja evangeli in ima ključ do skrivnosti krajeso in sicer ključ do spoznanja o Bogu. Zato se je uredba Hletega razkriva moć božanskosti. In brez uredne letege in duhovniška polnomoća se brez božanskosti ljudem u mesu ne razkrije. Živimo u čudovitom času gradnje templja po svetu. Nas prodnik se zagotovo zadeva rastočega števila templja, ki jih najdemo posod po svetu. Ko venu zgradnjo in posvetitao te svetih zgradn spremlja nasprotovanje sovražnikov crkve, kakor tudi nespametna kritika nekaterih znotraj crkve. Takšno nasprotovanje ni novo. Ko so leta 1861 gradili tempel Salek je Brigham Young svete spodbuja. Če želite da bo na tempel zgrajen, ne odpravite na delo i naredite vse kar lako. Nekateri pripravio, tega ne želim početi. Ker še nikoli nismo začeli graditi templa, ne da bi pre zazvonili zvonovi pekla. Rad bi ih zvonio slišao usi radovi pekla boro u pripravljenosti. Tore, kaj menite, kaj bo to pomenilo? Vidite, kar to pomeni. Kod zvesti sveti smo se u težavah odkrepili in prejemamo Gospodove blage milosti. Napredovali smo s Gospodovo ljubo, da Gospod svojim sovražnikom ne bo dopustil, da bodo uničili njegovo delo, pokazao jim bo, da je njegova modrost veća od hudičeve prekajenosti. Vrsto let sva sestro Benar gostila zveste moške in ženske, ki su govorila na slovesnostih na Univerziji Brigham Younga u Idahu. Številne od teh govornikov su bili časno upokojeni oziroma razrešeni člani 70-terih, ki su po služenju kod generalne osobnosti služili kod predsjedniki templja. Ko s vas se pogovarjali s temi ločnimi voditelji, sem vedno uprašao, če se ste se kod predsjednik templja naučila, za kar bi želili da bi bolje razumeli ko ste bili še generalne osobnosti. Ko sem poslušao njihove odgovore, sem ugotovio ponavljajočo misel, ki bi jo pouzeo takole. Bolje sem razumeo zaščito, ki nam je na voju preko tempelskih zavez in kaj pomeni sprejemljivo darovanje tempelskega čašćenja. Obstaja velika med člani, ki hodijo u crka, plaćuje desetino in gredu u tempel občasno da gredu skozi obred in tistimi člani, ki u tempelju častio zvesto in ustrajno. Podobnost njihovo odgovorov je na me naredila zelo velik utis. Velik odgovor na moje uprašanje se je osredotočio osredotočal na zaščito, moč, ured in zaveze. Ko so na voljo v gospodovi hiši, njegovi odgovori so natanko ustrezili obljubom danim v molitvi, ki je bil izrečena ob posvetitvi templja Kurlanda leta 1836. Prorok Joseph Smith je očeta prosil, najtvrdi ljudstvo, ki bodo častili v templju in tiste, ki bodo vredni da gredu v templu, je vse v rodove in za večnost. Prosil je, da nobene orožje upravljeno zoper jih ne bi bilo uspešno in da bi vsakdo, ki bi prizadevalo škodovati članom crkve, škodovalo le sebe. Prosil je, da nobena skupina s podobnim namenom ne bi imela moč, da bi se razširila in uničila člane crkve, ki so vredni šli v tempel. In da bi se, če bi kdo nasprotoval pravičnim članom crkve, nad njim razvenela gospodova jeza. Prosim, razmislite o teh verzih u luči sedanjega besenja nasprotnika in kaj smo govorili o naši pripravljenosti da preuzamo ime Jesu Krista in blagoslov zaštite obljubljenega tistim, ki bodo u svetom templju časno nosili ime in položaj. Pomembno je da so ti blagoslovi, ki izhajaju iz zavez za vse rodove in za vso večnost, vabim vas da vedno znova preučujete in u duhu molitve razmišljate o povezavah te odlomkov in svetih spisov s vašim življenjem in s vašo družino. Množnici odhod iz Nauvoo septembra 1866 je izvestim svetim iz poslednjih dni povzročil nepomemljive težave. Številni so zavetje poiskali u tabori ob reki Mississippi, ko je Brigham Young u Winter's Quartersu prejel novico u stanju teh beguncao, je tako je poslal pismo čez reku u Council Point in brate spodbudil najpomagaju, spomnil jih je na zavezo ki so jo dali u templu u Nauvoo. Svetoval je, sada je čas za delo, naj ogen zaveze, ki sta jo sklenil u gospodovi hiši, gori u vašem srcu, kakor neuglasljivi plamen. Nekaj dni kasneje so se vozovi pomikali proti ushodu na pomoć trećim svetom. Kaj je tistim zgodnijim svetom delo? Tolična moć. To je bil ogen tempelske zaveze, ki je gorel u njihovih srcih. To je bila njihova predanost, da častio in častno nosio ime in položaj u gospodovi hiši. Sada in u prehodnosti sobomo soočali s velikimi izzivi glede gospodovega dela. To je kakor pioniri, ki so našli kraj, ki ga je za nje pripravil Bog, je bomo tudi mi pogumno trudil, veroč, da nas Bog ne bo nikdar zapustil. Posod po svetem najdemo temple, svete kralje, uredb in zavez, učenja in zavetje pred nevihto. Gospod je rekel, da mora zbrati svoje ljudstvo, da bo žito spravljeno u kašče, da bo imelo večno življenje in bo okroneno u sestijalno slavo. Med tismi, ki me sedaj poslušajo o veliko otrok, mladenki, mladenica, rotim vas, borite vredni, borite neomajni in se u velikim pričakovanjem veselite njeva, ko boste preli tempelske uredbe in blagoslove. Med tismi, ki me sedaj poslušajo, su tudi posamezniki, ki bi morali prejeti uredbe gospodove hiše in jih še niso. Ne glede na razlog in čas odlašenje, vas vabim, da pričnete u duhovnimi pripravami, da boste lako prejeli blagoslove, ki su na voljo le u svetom templju. Prosim, odrečite se svemu, kar vam u življenju stoji na poti. Prosim, prisadevajte si za to, kar ima večne posledice. Med tistimi, ki me sedaj poslušaju, Sú tudy posamezníky, ký sú prijali k templskej rebe in iz različných úzrokov, že dle časa nisú šli gospodovú hišu. Prosím, pokesajte sa in pripravite sa in naredite sa, kar je potrebno in boste ponovno lako častili v templu in se svojich zavez boji spominili in ich spoštovali. Svečano pričujem, da bo ogen zaveza gorel u srcu svakog zvestega člana te crkve. Ti bo ti u gospodovi hiši častil in časno nosil ime in položaj. Jezus Kristus je naš odkupitel in odrečenik in živi in vodi zadeve svoje crkve preko razodjeti svojim mazilijanim u imenu služavnikom. O tem pričujem u imenu Jezu Kristusa. Amen.
What a wonderful conference
it is. Kako čudovita konferenca. Kako blagoslovljeni smo, da slišimo na svete prvega predsedstva in zbora 12 starih, ki jih podpiramo kot preroke, vidce in razodevalce. Spominjam se toplega sončnega popoldneva, ko se je po dolgi zimi v kraju Cache Valley v Utahu začela prebujati pomlad. Moj oče, ki se je ob sobotah vedno ukvarjal z vnuki, se je ustavil pri nas doma in nas povabil na vožnjo. Moja sinova, stara 4 in 6 let, ki sta se vselej veselila vožnjo v dedkovem kamionu, sta se naglo usedla na zadnja sedeža, jaz pa sem prisedel k očetu. Peljali smo se po ulicah v središču Logana, zavili okrog templja Logan, ki stoji na čudovitem vidnem mestu, na hribu v središču mesta. Ko smo se oddaljevali od mesta, smo stlakovane prometne ulice zavili na prašne, neprometne ceste, kjer smo se peljali čez stare mostove in si pot udirali med drevesi daleč v deželo. Bili smo daleč od kakršnega koli prometa in čisto sami. Ko je moj oče ugotovil, da vnuka na tem kraju še nista bila, je ustavil kamion. Ali mislite, da smo se izgubili? Je vprašal dečka, ki sta s široko odprtimi očmi skozi vetrobransko steklo zrla po dolini. Mladi otrok je po tihem ugotavljanju globokoumno odgovoril. Poglej, je rekel in pokazal s prstom. Dedek, nikoli nisi izgubljen, če lahko vidiš tempelj. Sledili smo njegovemu pogledu in zagledali sonce, ki se je daleč v dolini lesketalo z vrhov templja Logan. Če vidite tempelj, niste nikoli izgubljeni. V svetu, kjer vlada zmeda, bo tempelj vam in vaši družini priskrbel vodstvo. To je večni kažipot, ki vam bo pomagal, da se ne boste izgubili v temni megli. To je gospodova hiša. To je kraj, kjer se sklepajo zaveze in izvajajo večne uredbe. V Mormonovi knjigi je kralj Benjamin svetim njegovega časa in kraja naročil, naj se zberejo in vsak mož je šotor postavil z vrat proti templju. Člani cerkve smo nedavno prejeli na svet sodobnih prerokov, ki bo, če mu bomo sledili, povzročil, da se bodo vrata naših domov obrnila bolj proti templju. Prvo predsedstvo je odrasle člane pozvalo, naj imajo veljavno tempeljsko dovolilnico in kjer čas in okoliščine dopuščajo, pogosteje hodijo v tempelj, ter člane spodbudilo, naj nekatere dejavnosti v prostem času zamenjajo s tempeljskim služenjem. Tudi novejše člane in mlade v cerkvi, stare 12 let in več, so spodbudili, naj bodo vredni, da bodo pomagali v tem velikem delu tako, da bodo služili kot namestniki pri krstu in potrditvi. Celo naše mlajše otroke se spodbuja, naj odbiščejo tempeljsko zemljišče in se celo dotaknejo templja. Predsednik Thomas S. Monson je nekoč svetoval, če se bomo dotaknili templja, se bo tempelj dotaknil nas. Blagoslovljeni smo, da živimo v obdobju gradnje templjev, ko je bilo posvečenih oziroma objavljenih že 146 templjev. V svetopisemskem slovarju je pojasnilo besed, da je tempelj zapisano naslednje, da je najsvetejši od vseh krajev čaščenja na zemlji. Temu sledi naslednja pomembna izjava. Glede svetosti se s templjem lahko primerja le dom. Menim, da to poudarja čudovit odnos med templjem in domom. Ne le, da bomo vrata svojega doma obrnili k templju oziroma k gospodovi hiši, temveč bomo dom napravili za gospodovo hišo. Nedavno je na neki okoliški konferenci govornik vse prisotne povabil, naj se z duhovnimi očmi odpravijo na miselni ogled svojega doma. Rad bi vas vse pozval, da tudi vi to storite. Kjerkoli je morda vaš dom in kakršnekoli oblike je, je udejanjanje večnih evangelijskih načel znotraj njegovih zidov vse splošno. Pa začnimo. Predstavljajte si, da odpirate vhodna vrata in vstopate v svoj dom. Kaj vidite in kako se počutite? Ali je tako kot tempelj, kralj ljubezni, miru in zatočišča pred svetom? Ali je čist in urejen? Ko hodite po prostorih svojega doma, ali vidite navdihujoče podobe, ki vključujejo primerne slike templja in odrešenika? Ali je vaša spalnica oziroma prostor, v katerem spite, kraj osebne molitve? Ali je v vašem dnevnem prostoru ali kuhinji, kjer pripravljate hrano in uživate skupaj, prostor za spodbudne pogovore in družinski čas? Ali se v prostoru, kjer družina lahko preučuje, moli in se uči, nahajajo sveti spisi? Ali imate prostor za osebno evangelijsko preučevanje? Ali glasba, ki jo poslušate, ali zabava, ki jo gledate preko računalnika ali drugače, žali duha? Ali so pogovori spodbudni in brez prepira? To je konec našega ogleda. Mogoče ste tudi vi našli nekaj točk, ki jih je potrebno izboljšati. Upam, da ni potrebna velika preobrazba doma. Naj si je naš dnevni prostor velik ali majhen, skromno ali bogato opremljen, je v vsakem domu prostor za vsako od teh evangelijskih prioritet. Da bi tempelj in tiste, ki hodijo van, ohranil svete in vredne, je Gospod po svojih služabnikih, prerokih, postavil merila. Svetujem, naj na družinskih posvetih dobro razmislimo o merilih, s katerimi bomo svoj dom ohranili svet in poskrbeli, da bo postal gospodova hiša. Svarilo, naj ustanovimo hišo molitve, hišo posta, hišo vere, hišo učenja, hišo slave, hišo reda, Božjo hišo. Nudi božanski vpogled v vrsto doma, kakršnega bi Gospod želel, naj zgradimo. Takšno delo se začne z gradnjo duhovnega bivališča, v katerem bomo lahko bivali vsi, ne glede na naše posvetne okoliščine. Dom poln zaklada, kjer ne uničujeta ne mol, ne rja. Med templjem in domom obstaja pravična enotnost. Razumevanje večne narave templja vas bo približalo družini, razumevanje večne narave družine pa vas bo približalo templju. Predsednik Howard W. Hunter je izjavil, v tempeljskih uredbah so temelji večne družine trdno zapečateni. Predsednik Boyd K. Packer je svetoval, izgovorite besedo tempelj. Besedo izgovorite tiho in spoštljivo. Vedno znova jo ponavljajte. Tempelj. Tempel. Tempel. Besedi dodajte sveti. Sveti tempel. Besedo izgovarjate s poudarkom, ne glede na to, ki v stavku se pojavlja. Tempel. Svetim iz poslednjih dni je enako pomembna druga beseda. Dom. Besede sveti tempel in dom uporabite skupaj in opisali boste gospodovo hišo. Lani se je na tisoče otrok iz osnovne po vsem svetu zbralo v svojih oddelkih in vejah, kjer so kot del predstavitve osnovne na zakramentnem sestanku peli družinam in članom oddelka. Peli so o željah, obljubah in pripravah, peli so o stvareh, ki so se začele v svetih domovih in nadaljevale v svetih templjih. Mislim, da boste v srcu zaslišali glasbo, ko bom bral besedilo. Rad imam tempelj, nekega dne bom šel tja, da občutil bom duha, prisluhnil bom in molil, kajti tempelj je Božja hiša, kralj ljubezni in lepote. Pripravil se bom, ko sem mlad. To je moja sveta dolžnost. Rad imam tempelj, nekega dne bom stopil van, z očetom se bom zavezal, da bom poslušen, kajti tempelj je sveti kraj, kjer se pečatimo za večno. Kot Božji otrok sem resnico tole spoznal. Družina je za večno. Predsednik Boyd K. Packer je izjavil, najvišji namen vsega, kar učimo, je združiti starše in otroke v veri v Gospoda Jezusa Kristusa, da bodo doma srečni, da se bodo pečatili v večni zakonski zvezi, da bodo povezani s svojimi rodovi in imeli zagotovljeno povzdignjenje v navzočnost nebeškega očeta. Pričujem, da vam bo udejanjanje teh načel pomagalo, da boste vrata svojega doma obrnili k templju oziroma k Gospodovi hiši in vam bolje omogočalo, da bo vaš sveti dom postal Gospodova hiša. Zaključujem tam, kjer sem začel, z besedami nedolžnega otroka. Če vidite tempelj, niste nikoli izgubljeni. In dodajam svoje pričevanje o sveti naravi naših domov in Gospodovih templjev. Vem, da je Bog naš ljubeči nebeški oče. Pričujem o Jezusu Kristusu in o njegovi vlogi odrešenika in odkupitelja ter o živih prerokih, ki so pooblaščeni, da udejanjajo vse duhovniške ključe od Josepha Smitha do Thomasa S. Monsona. To pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor in občestvo, boste sedaj zapela hvalnico, guide us, O thou great Jehovah. Po petju nas boste nagovorila staršina Joe Tashiera in F. Michael Watts not 70-terih. Sedeljima po staršina Elton Perry i zbor 12 apostolov.
This is the 179th.
To je 179. Spomladanska Dekanerona konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni.
Dear brothers and sisters,
Nebeški Oče, ima za nas pripravljen načrt, načrt sreče. Njegov načrt se osredotoča na Gospoda Jezusa Kristusa in njegovo odkupno daritev. Če bomo udejanjili nauke in se zgledovali po Jezusu Kristusu, bomo bolj razumeli naš del u tem načrtu. U prvom poglavlju Mojzesove knjige lako preberemo kratko toto pomembno izjavo ki enostavno opiše Božje delo, ki je da se uresniči nesmrtnost in večno življenje človeka. Na življenjskom potovanju, da bi se vrnili in postali bolj kot Oče, nismo prepušteni sami sebi. Bog nam je dal potrebne darove da nam bodo pomagali u življenju na zemlji. Duhovni darovi so blagoslovi, ali zmožnosti, ki jih je dal Bog svojim otrokom. Ti darovi nam pomagajo usmerjati življenje proti večnim ciljem. Kakšna tolažba je vedeti da obstaje načrt, ki nam zagotavlja odrešenika Jezusa Kristusa. Njegova žrtev je omogočila da bo vsem ljudem, ki bodo sledili njegovim evangelijskim naukom, odpuščeno preko kasanja. Kakšna tolažba je vedeti da nam je na voljo pomoč, da bomo uspeli u prizadevanjih, da se bomo vrnili in živeli s nebeškim očetom. Kakšna tolažba je vedeti da ne plujemo po neznanih vodah, ko gremo skozi življenjske preizkušnje. Dar, ki nam bo pomagal voditi življenje, je dar, ki ga je dal vsem. Možnost in moč izbere. Naše odločitve imajo neverjetno moč da spremenijo naše življenje. Ta dar je izreden znak zaupanja u nas. Obenem pa je tudi posebna osebna odgovornost da ga uporabljamo razumno. Nebeški Oče spoštuje našo svobodo pri sprejemanju odločitev in nas ne bo nikoli prisilil izbrati tisto, kar je prav. Prav tako nam ne bo prepričal, da bi sprejemali najboljše odločitve. Njegova spodbuda glede tega pomembnega in bistvenega daru je namreč jasno izražena u svetih spisih. A glej, to, kar je od Boga, ne nehno vabi in zvablja, da bi delali dobro. Zatore je vse, kar vabi in zvablja, da delamo dobro, da ljubimo Boga in da mu služimo. Božji navdih. Besede, da bi nenehno delali dobro, dobro opisujejo merilo, ki bi ga morali udejanjati, ko uporabljamo svobodno voljo. Izberem sledijo posledice, ki se lahko pokažejo takoj ali pa tudi ne po naših odločitvah. Uporaba duhovnih darov je najpomembnejša stvar, če želimo ostati na pravi poti. Nedavno sem uporabil majhen GPS prejemnik. To je neverjetna naprava, ki je sestavljena iz antene, ki je naravnana na frekvence, ki jih oddajajo sateliti visoko nad zemljo, ter ekranom, ki prikazuje moj trenutni položaj na zemlji. U zadnjih nekaj desetletjih so te naprave začeli uporabljati u znanstvene namene. Izdelavo zemlje vidov, geodezijo in bolj nedavno, da se ljudje med vožnjo ne bi izgubili. Skozi vso zgodovino se je človeštvo trudilo, da se ne bi izgubilo. U moji deželi Portugalski so, na primer, u obdobju odkriti v 15. stoletju pomorščaki, ki so pluli od Lisbonske obale po morjih, kjer se jadro še ni razprlo, uporabili najboljše zemljevide in se po noči ravnali po zvezdah, ter uporabili za tisti čas najsodobnejše jadrnice, če bi prišli do cilja. Kljub vsemu temu, ti pomorščaki niso imeli lahke naloge, ko so pluli proti vetru, in velikokrat so tavali brez konca, preden so našli pravo pot na prostranem morju. Danes pa lahko z GPS prejemnikom vedno prejmem več odgovorov hkrati in sicer na vprašanja kot so, kje sem? Kam grem? Katera pot je najboljša? Kdaj bom prispel? S to majhno napravo se med vožnjo počutim zelo varno in zaupam, da me bo z neverjetno natančnostjo pripeljala na želen kraj. Kakorkoli spominjam pa se neve, ko sem zapeljal u podzemno parkirišće, ter spoznao novu lasnost te naprave. Stvarilni glas me presenetio. Izguba satelitskega signala. Betonski zidovi, ki su me obdajali, su prekinili satelitski signal i pozročili izgubu povezave. Ko sam ponovno prišel na prosto, sam ugotovio da je naprava potrebovala kar nekaj časa, da je zopet ujela potreben signal. Tudi mi imamo u sebi GPS, ki nam omogoča da vedno vemo kaj je prav in kaj ni. Prav tako pa nam pomaga da sprejemamo pravilne odločitve. Bili smo rojeni s naravno sposobnostjo da zaradi Kristusove luči, ki je bila dana vsakemu človeku, ločimo med pravilnim in napačnim. Ta sposobnost se imenuje vest. Ker jo imamo, smo odgovorna bitja. Prav tako nam je bil kot članom crkve dan dar Svetega Duha, da nas to laži, varuje in vodi. Tore, prav kakor druge sposobnosti, lahko tudi naša vest zaradi ustrajnega grešenja ali zlorabe otopi. Če postanemo neobčutljivi za gospodove stvari u življenju, tudi mi izgubimo sprejem signala, ki je potreben da nas vodi. Spolnjevanje zapovedi je najboljše zagotovitev da obdržimo močan signal s Bogom. Predsednik Thomas S. Monson je dejal, naše življenje bo odvisno od sprejetih odločitev, kaj ti odločitve določajo usodo. Pričujem, da če izbermo dobro, nas bo to vodilo u srečo, slabe odločitve pa u žalost. Ko se učimo izbirati dobro in spolnjevati zapovedi, bomo ustvarili vzorec, ki nam bo pomagal da bomo imeli izpolnjeno življenje, postali bolj kot nebeški oče in njegov sin Jezus Kristus in lahko prejeli vse blagoslove, ki so bili obljubljeni zvestim. Še en dar, ki nam bo pomagal usperjati življenje, je sposobnost da bomo verjeli besedem tistih, ki pričujejo o Jezusu Kristusu. Preko prorokov u vsakom obdobju, uključno s našim, je Bog razodel svoj načrt sreće za posameznike in družine. Tisti, ki sledijo prorokom, bodo prejeli blagoslove, ki jih je obljubil Bog. Vedno lahko zaupamo živim prorokom, kajti njihovi nauki odražajo gospodovo besedo in voljo. Da, gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služavnikom prorokom. Besedilo pesmi za osnovno nas opominja. Sledi proroku, varuj se zmot. Sledi proroku, on ve za pot. Na vse poti lahko prejmemo vodstvo, če poslušamo proroke in jim sledimo. Pričujem, da nebeški oče skrbi za vsakega izmed nas, da sliši in odgovarja na naše molitve, da govori svojimi proroki, da nas vodijo, ko bomo razvijali vero, da bomo verjeli in živeli po besedah prorokov, bomo okrepili svoje pričevanje o načrtu sreče in o srednji vlogi Jezusa Kristusa. Zaradi moči izbere in prirojene sposobnosti verjeti besedem tistih, ki pričujejo o Jezusu Kristusu, bomo lahko šli preko velikih voda življenja in dosegli večno usodo. Ta konec tedna so nas poučili proroki, vici in razodovalci. Hvaležen sem za vodstvo, ki nam ga je ponudil nebeški oče in za njegovega sina, Jezusa Kristusa, našega odrešenika in odkupitelja. Pričujem, da živite in nas imate rada, in če bomo udejanjali nauke, ki smo jih prejeli, bomo sprejemali dobre odločitve, se ne bomo izgubili in bomo prispeli u naš večni dom. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
During my growing up years,
odraščal sem v majhni poljedelski skupnosti v Spring Cityju v Utahu in vsako poletje se mi je ponudila priložnost, da sem bil dva tedna sam z očetom, ko sem mu pomagal pasti ovce v gorah Monte LaSalle. Nekoč je na področje legla tako gosta megla, da nisi mogel videti lastne roke, če si jo stegnil pred seboj in bližal se je večer. Oče je predlagal, da se vrnem v tabor, on pa bi kmalu prišel za menoj. Spomnim se, da sem ga vprašal, kako bom megli tabor našel. Oče mi je preprosto rekel, vaje ti prepusti konju in pripeljal te bo do tabora. Ubogal sem na svet, spustil vajeti, spodbudil konja in potovanje se je začelo. Občasno me je po obrazu udarila nizka veja, ki je nisem videl, ali pa sem z nogo oplazil ob drevo. Slednjič se je konj popolnoma ustavil in zagledal sem obris tabora. Včasih vedno tako ne najdemo želene poti pred seboj. Toda vodila nas bo modrost tistih, ki so šli pred nami, ki jo bo spremljala modrost tistih, ki so še z nami, če jim bomo prepustili vajeti. Ali razumeš, kaj bereš? Je vprašal Filip človeka, ki je marljivo preučeval svete spise. Odgovor se je glasil v obliki vprašanja, kako naj bi razumel, ko pa me nihče ne pouči? Odgovor na vprašanje o iskanju nam dajejo preroki iz vseh preteklih razdobij, ki so učili o pomembnosti preučevanja svetih spisov skupaj z obljubo, da tisti, ki bo Božje besede nosil v srcu, ne bo prevaran. Gospod je v vsakem razdobju prerokom zapovedal, naj to oznanjajo o svetu in to zato, da se bo izpolnilo. Prvi razdelek nauka in zavez predstavlja Gospodov uvod v nauke, zaveze in zapovedi, dane v tem razdobju po polnosti časov. Zlasti velja omeniti verza 37 in 38. Raziskujte te zapovedi, kaj te pravi so in zanesljive, in vse prerokbe ter obljube, ki so v njih, se bodo izpolnile. Kar sem jaz, Gospod, rekel, sem rekel in se ne opravičujem. In da si bosta nebo in zemlja prešla, moja beseda ne bo prešla, temveč se bo vse izpolnilo, naj si bo po mojem glasu ali po glasu mojih služabnikov, je vseeno. Danes bom govoril o glasu sedmih Gospodovih služabnikov. Marca 1970 se je začela uresničevati dolgo pričakovana želja, da bi služil Gospodovim izvoljenim služabnikom. Od samega začetka sem imel skoraj 40 let priložnost neposredno pomagati bratom iz dvora 12 in posledično prvemu predsedstvu. Prav v teh učnih letih se je v mojem srcu začelo pojavljati razumevanje besed, da Gospodova beseda ne bo spremenila, temveč se bo vse izpolnilo. Naj z vami delim nasvete in navodila. Na lanskoletni generalni konferenci smo prejeli pomembna svarila, ki nam jih bodo še naprej dajali tisti, ki imajo modrost preteklih let, zaradi česar se v srcu radostimo. Če bomo tem nasvetom sledili, bomo vedeli, da moramo biti močni in nikoli popustiti ter ustrajati do konca. Naj z vami delim nasvete na vodila dana preko sledečih božjih prerokov. Naprimer, predsednik Joseph Fielding Smith je bil tisti, ki je bogosto navajal besede, napisane v 24. poglavju psalmov, kjer je zastavljeno vprašanje, podan odgovor in zvestim obljubljen blagoslov. Vprašanje. Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro? Kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Odgovor. Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega srca, ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem in ne prisega po krivem. Obljuba. Prejel bo blagoslovo od Gospoda, pravičnost od Boga svoje rešitve. Predsednik Harold B. Lee nam je na generalni konferenci svetoval, naj prisluhnemo Gospodovim besedam in zapovedim, ki jih bo dajal po svojih prerokih. Morda vam ni všeč, kar rečejo cerkveni voditelji. Lahko da je na usprotju z vašimi političnimi pogledi, vašimi družbenimi pogledi ali posega v vaše družabno življenje. to, da če temu prisluhnemo, kakor da bi prišlo iz ust Gospoda samega, s potrpežljivostjo in vero, se obljuba glasi, da bo Bog razblinil moči teme pred vami in napravil, da se bodo nebesa zatresla za vaše dobro in v slavo njegovega imena. Predsednik Lee je pred smrtjo decembra 1973, ko je govoril z brani skupini cerkvenih uslužbencev in njihovim družinam, zastavil vprašanje, potem, ko je govoril o zgodovini cerkvenega dobrodelnega programa. Ali verjamete, da so ti preroki vedeli, o čem govorijo? V nadaljevanju svojega nagovora, glede na sveta bratom, naj se varujejo pred tem, da bi dopustili, da bi jim domu udrla neprimerna literatura in televizija, je vprašal, ali ste preblizu bratom, da bi o njih mislili kot o prerokih, temveč jih pojmujete kot može, ki samo ugibajo, da bi bil takšen nasvet dober. Prav predsednik Spencer W. Kimball nam je v svojih pisnih delih dal to lažilne besede, da obstaja čudež odpuščanja in da Bog ne bo odpustil. Predsednik Kimball nas je ob neki drugi priložnosti glede nepričakovanih izzivov, s katerimi se morda soočamo, posvaril, če bi nam bila posamezno dana moč spremeniti odločilne življenjske trenutke ali bi spremenili dogodke pri ječi Carthage, ko so se končali s smrtjo preroka Josepha Smitha. In še pomembneje, kaj bi s takšno neobvladovano močjo nemara naredili v odločilnem trenutku v Getsemaniju in z izgovorjenimi besedami, toda ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. Vsak dopoldan na sestanku prvega predsedstva moli drug brat. Vedno sem rad poslušal molitev predsednika Ezra Tafta Bensona. Njegove molitve so bile skoraj v celoti zahvaljevanje, namesto prošnje za blagoslove. Predsednik Benson je o še eni zavezi Jezusa Kristusa ponovil besede preroka Josepha Smitha, da je Mormonova knjiga najpravilnejša od vseh knjig na zemlji in da je sklepnik naše vere in človek bo prišel, če bo živel po njenih navodilih, Bogu bliže kakor s katerokoli drugo knjigo. Opomnil nas je, naj sledimo odrešeniku, ki je rekel, zrite vame in ustrajajte do konca in boste živeli, kajti temu, ki bo ustrajal do konca, bom dal večno življenje. Ko je predsednik Hunter v obdobju 9 mesecev služil kot predsednik cerkve, smo vsi vzljubili prirojeno dobroto predsednika Hunterja, ki je člane cerkve pozval. Živite tako, da boste večjo pozornost posvečali življenju in vzoru Gospoda Jezusa Kristusa, zlasti ljubezni, upanju in sočutju, ki jih je izkazoval. Gospodov tempel si postavite za velik simbol članstva in višjih okoliščin za svoje najsvetejše zaveze. Moja najglobja srčna želja je, da bi bil vsak član cerkve vreden templa. Predsednik Gordon B. Hinckley je izjavil, nisem govoril iz oči v oči z vsemi preroki tega razdobja, nisem poznal preroka Josepha Smitha, niti ga nikoli nisem slišal govoriti. Vendar ga je slišal moj ded, ki je kot fant živel na vuju in je pričevaval o njegovem svetem poslanstvu kot velik prerok tega razdobja. Predsednik Hinckley je pričeval o prvem videnju, ko je mladi Joseph Smith šel molit v gozdič in prejel odgovor o božanskem razodetju očeta in sina. Strast predsednika Hinckleya do gradnje templjev in svetega dela, ki se ga izvaja v njih, je zvezda Severnica, po kateri se lahko ravna vsak od nas. Naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson, je spet poudaril hrepenečo željo prvega predsedstva, ki je leta 1839 dalo navodila, za katera bi si morali stalno prizadevati tudi danes. Od vaše marljivosti, vaše stanovitnosti in zvestobe, trdnosti naukov, ki jih oznanjate, moralnih načel, ki jih uvajate in izvajate, je odvisna usoda človeške družine. Predsednik Monson je tisti, ki ga podpiramo kot preroka, vidca in razodevalca, ki služi kot odmevajoči glas za vdovo, od roke brez očetov in vse, ki potrebujejo pomoč. Vse življenje je resnično živel po učenikovem vzoru in z iskreno željo, da bi mu vedno služil. Predsednik Monson je Gospodov ustnik, in katerega nasvete in navodila nam je svetovano upoštevati. V zelo resničnem smislu nam učenik govori po svojem preroku. Vem in sem si zabeležil, da je na sestankih, na katerih se bratje zbirajo, to res. Kot nekdo, ki se je učil pri nogah živih prerokov in od prič poslednjih dni, ki jih poznamo in jih imam rad, pričujem v vsej resnici, da bomo, če bomo člani te cerkve prisluhnili besedam zapovedi, ki jih je Gospod dal prerokov vseh zavez in katere je nasledil tudi Gospodov današnji prorek, v večji meri razumeli, da Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služabnikom prerokom. O teh resnicah in da je Bog v nebesih, da Jezus je Kristus in o tej cerkvi Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, ki ima preroke, vidce in razodevalce, ki nas vodijo, svečano pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Many years ago,
pred mnohimi leti sem se peljal po Avenue University blizu usvora Tosetoska Provo Canyon in pred seboj zagledal, kako so se promet začel upoščenjavati. Pred njami so se gnetili policajski automobili in utripajočimi lučmi gasilski auto in več reševalnih vozil, ki so zaprli cesto v Setosko. Najprej sem bil jezen, ker se je zdelo, da bomo morali tam prebiti dlje časa. Bil pa je sem tudi razodeven, kaj je povzročilo takšno zmedo. Ko sem pogledal nazgor proti vzhodnemu delu stene vzhoda v Soteska Provo Canyon, sem zagledal nekaj moški, ki so plešli. Domnieval sem, da so reševalci, kam so bili namenjeni. Potem pa sem zagledal. Nekako je izgubljena oca splezla na 8 metrov visok steno in tam obtičala. Ni bila kozorog ali gorska oca, bil je navadna bela oca, ki se je ločila od paštirjeve črede. Ker nisem imel kaj druge početi, sem opazil, po kateri poti bi ovca lahko prišla tja, kje je bila. A tega nikakor nisem mogel ugotoviti, pa vendar je bila tam in res direndaj pred mano se je osredotočal na njeno rešitev. Še danes ne vem, kako se je zgodba končala, ker so policisti uspeli prosti promet. Ko sem se peljal naprej, sem se spraševal le o eni stvari. Čeprav so imeli reševalci vsekakor dobar namen, kako se bo na nje odzvala oca. Pripričan sem, da so imeli načrt, kako to pomiriti. Morda jo bodo od bližja uspavala, da jo bodo lahko ujeli, preden bi padla. Ničesar nisem vedel o njihovem načrtu, ker pa nekaj malega vem o tem, kako se živali odzovejo, ko jih okolijo neznani ljudje, me je skrbela možnost da uspeh njihovega reševanja. In na to sem razmišljal, ker je paštir. Vsekakor bi se na on najlažje približal oci, ki da bi jo prestrašil. Paštir je pomirjajoč glas in prisotnost je tisto, kar je bilo potrebno v teh razmerah voda zdelal, da pastir ni sodeloval. Včasih se zdi, da tako kot ta pastir, tudi mi člani crkve ne sodelujemo. Premišljati da zatrenek o tem, kar je predsednik Manson povedal novo poklicom in predsednikom misijonov na seminarju 2008 za nove predsednike misijonov, rekel je, ni namestila za program, ki se osredotoča na sodelovanje članov pri razglašanju Evangelija. Trkanje na vrata tega ne bo namestilo. Prava vprašanja tega ne bodo namestila. Program, ki se osredotoča na sodelovanje članov, je ključ do uspeha in deluje. Kjerkoli ga preizkusimo, če pogledamo tako člani misionari, vi in jaz, smo pastiri in redni misionari kot skupina reševalci, ki poskuša narediti nekaj, kar je skoraj nemogoče, da bi lahko naredili sami. Vse, kakor bodo redni misionari še naprej delali, vse, kar lahko. Toda ali ne bi bilo boje, če bi se vi in jaz boje potrudili in upravljali delo, ki je upravičeno naše in za katero smo primernejši, saj osebno poznamo tiste, ki so izgubljeni in jih je potrebno rešiti. Rad bi se osredotočil na tri opomine, ki so bile dani članom crkve, ki jih lahko preberemo v nauku in zavezah. Vsak izmed teh nam pravi, naj se ne izgubimo, ko prijatelji, sosedje in družinski člani potrebujejo našo pomoč, da so morali izključevati tiste, ki so odpadli tiste na manj dejavne. Vsi mi bi morali biti boljši člani misionari. U 81. versu 88. razdelka nauka in zavez beremo, da je naloga vsakog človeka, ki se je posvarjen, da posvari svojega bližnjega. Imam privilegij, da lahko potujem u mnoge crkvene okoliše in spodbujem rast i razvoj. Odelčni misionarija. To je za me nadse nagradioča in duhovna iskušnja. Na teh potovanjih sem odkril in nedavne raziskave to dejstvo potrujejo, da več kot polovica prebivalca v Združenih državah in Kanadi ne malo ali skoraj nič ne ve o naših običajih in prepričanjih. Prepričan sem, da je odstotek priče viši in drugih deli sveta. Ta ista raziskava je pokazala, da tako se nečlani dal časa družijo z zvestimi člani crkve oziroma prejemamo jasne in pravilne podatke glede prepričan in naukov crkve postanejo pozitivni in dozetni. Crkva ima več kot 50,000 rednih misionarja, ki služijo po vsem svetu. Knjige Predikatimo Evangelije jim je pomagalo, da so postali najboljši učitelji knjig Evangelije Jesu Kristusa, kar je crkva kdaj imela. Nažalost, većina rednih misionarja več časa praba za iskanje ljudi kot za počivanje. Naše redne misionarje vidim kod slabo iskorištenje učne pripomočke. Če bi vi in jaz iskali ljudi na mesto rednih misionarjev i njim tako dali več časa za poučivanje, bi se načeli dogajati neverjetne stvari. Izgubljamo izredno priložnosti, da bi crkvi pomagali prirasti, ko čakamo da redni misionari upozorio naše bližnje namesto da bi to storili mi sami. Evangelije je osredotočen na otkupno daritav gospoda in odrešenika. Otkupno daritav nam daje moć in se očistimo grehov, da se pozdravimo in nam omogoče večno življenje. Vsi nepricenljivi blagoslovi otkupne daritve so lako dani tistim, ki živijo po načelih Evangelije in prejemajo evangelske uredbe. Vero u Jesu Krista, kisanje, krst, prijetje i svetke duha in ustranjenje do konca. Naše potrebno misionarsko sporočilo svetu je da su vsi ljudje povabljeni da se rešio in ustopio u čredo dobroga pastirja in sicer Jesu Krista. Naše misionarsko sporočilo je podkrepljeno za znamenjem o obnovi. Vemo da Bog danas govori svojim prorokom prav kakor je to delal nekdaj. Prav tako vemo da se njegov evangelij izvaja z močjo in povlastilom obnovljenega duhovništva. Nobeno drugo sporočilo nima tako velikega večnega pomena za vsakogar, ki danes živi na zemlji. Vsi moramo to sporočilo učiti druge z močjo in s prepričanjostjo. s pripričanosťou. Tých nezen glas Svetka Ducha preko nás pričuje o čudežu obnove, ktorá najprej moramo odpreti ústa im pričovati. Posvariti moramo svoj blížnime. To me pripeli k drugému verzu iz Nauka in Zvez, o katerem by vám rád povedal. Med tem, ko nás in 80. verzi in 80. razdelka uči, da je misionarsko delo odgovornost usakega izmed nás. Takoj, ko smo posvarjeni nas verzi 7 do 10 iz 30. razdelka učijo, naj spregovorimo. Sedmi vers ne spušča nobenega dvoma in vsak, ki se je zapomnil četrti razdelek Nauka in Zvez. Ve, da Gospod govori o misionarskim delu. Pravi, da je pojebelo in pripravljeno na žita in da moramo začeti žeti z vso svojo odločnostjo, umom in močjo. Na to pride opomin. Trikrat naj spregovorimo. In sicer, da moramo odpreti usta in da bodo napolno in postali bomo kot starodavni knefi, ki je potoval iz Jeruzalema in spuščavo. Odpreti moramo usta in se ne zadrževati in na razmeni bomo nosili snope žita, kajti Gospod bo z nami. Odpreti moramo usta in vedeli bomo, kaj moramo reči in sicer, da se moramo pokusati in pripraviti Gospodovo pot ter zravnati njegove streze, kajti nebeško kraljestvo je blizu. Kaj bi vsak od nas rekel, da bi morali trikrat spregovoriti, če smem, bi rad nekaj predlagal. Najprej in kar je najpomnejše, bi morali poverati o naši veri Jesu Krista in njegovo odkonodarjanje, blagoslaje vse človeštvo z darom nesmrtnosti in potencijalnom, da bomo lahko uživali največji Božji dar, ki je bil dan človeštvu in sicer na večnega življenja, ko bi drugič spregovoril in morali s svojimi besedami opisati zgodbo o prvem videnju, naše videnje o fatu, ki še ni dopolnil 15 let, ki je šel v zgost in so se mu do odkriti in ponožni molitvi odprla nebesa. Po stoletnih zmene se je izvetu razkrila prava norava Božje trojce in Božje nauke. Ko trič pregovorimo, pričujemo Mormone knjige, še ena zaveza Jezu Kristusa. Mormone knjiga dopolnjuje Sveto pismo, kar nam da teče razmevanje naukov odrešenikova evangelija. Mormone knjige je prepričljiv dokaz, da je Jezus Smith resnično Božji prorok. Če Mormone knjige izpričuje resnico, potem je prišlo do obnove duhovništva. Če Mormone knjige izpričuje resnico, je v duhovniško močjo Joseph Smith obnovo srka Jesu Krista pri svojem branju Mormone knjige sem ravno razključil Almovo knjigo. Alma je na koncu pomembnega sporočila srkvi je zarhemli napisal, kajti kakšen je med vami pastir, ki ima veliko ovac, na kateri ne pazi, da ne pridijo volkovi in ne pobijejo drobnice. In gledajte, če pride včeraj volk, mar ga ne izžene. Da in nasedzadnje, če ga bo lako, ga bo obil. In sedaj vam povem, da dobri pastir kliče vam za vami in če boste prisluhnili njegovemu glasu, vas bo pripeljal v svojo čredo in njegove oce boste in zapove vam, da ne dovolite in bi med vas prišel sestradan volk in da bi ne bili pogubljeni. Običajno, ko pomislim, da pašov oc, pomislim na zahteve skrbništva pastirja. Naj naredi vse, kar lako za vse svoje oce. Ta izkušnja me je opomnil, da je bila to prilika in o obgubljeni oci, in spomnil sem se nevarnega položaja te obljubljene oce same im nezmožne narediti še en korak in stene nazgor in obenem nezmožne, kaj ti pod nazdo. Kakor zbegano in obupno se je morali počutiti, ko je bila povsem nemočna, da bi se rešila in bila korak stran od gotove nesreče. Pomembno je, da vsak izmed nas razmisli, kako se je počutil, ko je bil izgubljen in kaj pomeni biti duhovni pastir, ki bo pustil 99 ovac in šel iskat tisto, ki se je izgubil. Takšni pastir bo morda potreboval iskanje in pomoč skupine reševalca, ki so prisotni zbrani in ki poležilo poleg njih, da bi rešili tisti, katerih nevrednost ne je neskočna v Božjih očeh, kajti to so njegovi otroci. Takšni pastiri so odzove na končni opomin, naj bomo član misionari, ki bi ga rad prebral iz Nauke in zveze 80. razdel, tak pravi da. Če bo tako, bi morali trdno delati vse svoje dni in klicati kasanje temu ljudstvu in k Bogu pripelje eno samo dušo, kako velika bo naša rada skupaj z njo začeti v krajstvu. Vse to vam pričim imena Jesu Kristusa. Amen.
Ob zaključu konference bi se za čudovito in nadihnjeno petjete glasbo radi zahvalili tabernaskemu zboru, združenemu pelskemu zboru študentov Inštituta religije iz področja Salt Lake, te duhovniškem zboru iz Univerze Brigham Younga, Idaho. Radi bi se zahvalili tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali. Naš zadnji govornik bo naš ljubljeni prorok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Bog naj bo s teboj do srečanja. Po petju bo zaključno molitev izrekel staršina Robert C. Oaks od 70-terih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev.
My beloved brothers and sisters,
moji ljubljeni bratje in sestre, na koncu te velike generalne konference sem zelo vesel in ganjen. Bogato smo blagoslovljeni, ker smo poslušali na svete in pričevanje vseh, ki so nas pregovorili. Verjamem, da smo sedaj še bolj odločni, da bomo živeli po načelih Evangelija Jezusa Kristusa. Iskreno se zahvaljujem vsakomu, ki je na tej konferenci sodeloval, vključno bratom, ki so molili. Glasba je bila čudovita. Kako hvaležen sem za tiste, ki so blagoslovljeni s glasbenim talentom in so pripravljeni, da s tem talentom služijo drugim. Spomnil sem se odlomka iz Svetih spisov, ki se nahaja iz Nauke in zveza in pravi, da je Gospod rekel, da je njegova duša radost in pesmi srca, da pesem pravičnih je molitev k njemu in na njo bo odgovoril s blagoslovom nad njihovimi glavami. Da bi ste še dolgo spominjali tega, kar smo se na tej konferenci slišali. Opomnil bi vas, da bodo sporočila natisnjena v naslednji izdaja Ensajna in Liohone. Spodbujem vas, da sporočila preučite in premišljujete o njihovih naukih, te jih potem u življenju udejanjete. Želim da veste, kako zelo imam rad svoje predane svetovalce, predsednika Henrya B. Eyringa in predsednika Dietra F. Uchtdorfa, sta modra in razumevajoča človeka. Njuno služenje je neprecenljivo. Radi mam brate u zboru 12 apostolov i njih podpiramo. Na te konferenciji smo potvrdili novog člana zbora. Popolnoma je predan gospodovom delu i pričujem da je človek za katerega nebeški oči želi da zapolni to mesto v tom času. Ljubezen izražem tudi članom 70-terih i predsedujućem u škofovstvu. Služio nesebično i zelo učinkovito. U skladu za našo politiko izmejevanja, poklicao smo iskazali potporu novom predsedstvu Mladenića i Nedarske šole. Veselimo se dela s njimi. Zahvaljujemo se svim koji su bili na toj konferenciji razrešeni se položao i koji su u teh poklicih tako zveso služili. Moji bratje i sestre, prizadevamo si da bomo bliže Gospodu. Spomnimo se da bomo sele molili, da ne bomo zapadli u skušnjavo. Vam staršem otrokom iskazujte ljubezen, molite za nje, da se bodo lako oprili zlu sveta. Molite da bosta njihova vera i pričevanje rasla. Molite da si bodo u življenju prizadevili za dobroto i služenje drugim. Otroci, vaši starši najvedu da ih imate radi. Pokažite im kako zelo cenite u se kaso in še delio za vas. Sada pa stvaril na besede za vse. Tako mlade kot stare, tako moške kot ženske. Živimo u času kod nasprotnik uporablja vsa možna sredstva da bi nas ujel svojo mrežu prevare i si obupno prizadeva da bi nas potegnu za slavo. Na poti je veliko stez na kateri vas vabi najgremo. Stez ki nas lako vodio u uničenje. Napredak na številnih področjih ki ga lako uporabimo za naše dobro se lako uporabi tudi za pospešivanje na te ostudno poti. Čutim da moramo meniti zlasti eno, i to je internet. Po eni strani nudi skoraj neomejene možnosti za pridobivanje korisnih i pomembnih podatkov. Preko njega se lako sporazumevamo s drugimi po svetu. Sama crkva ima čudovito spletno stran, polno dragocenih i pozdigljujućih podatkov, te neprecenljivih vjerov. Pa tudi su izredno zaskrbljujuća poročila o številu posamezników, ki internet uporabljaju u zle i ponižujuće na mene. Moje bratje i sestre, upletenost u kaj takoga dobesedno uniči duha. Bodite moćni, bodite čisti. Izogibajte se takšnim ponižujućim i uničujućim usebinom za svaku cenu, kjerkoli že su. To svarilo razglašam u sve posod. Da dajem zlasti mladim. Da to uključuje tudi pornografske slike poslane preko mobilnih telefonov. Moji dragi prijatelji, pod nobenimi okolištinami se ne pustite ujeti u gledanje pornografije. To je ena najbolj učinkovitih satanovih skušnja. Če pa ste si dopustili da ste se pletli u takšno obnašanje, tako je prenehajte, poišćite pomoć ki jo potrebujete, da boste to premagli i spremenili smer svojeg življenja. Naredite potrebne korake da se boste vrnili na tesno i nosko pot, te potem na nje ostanite. Pridružimo se starodavnemu Jozuetu. Izberite danes komu hoćete služiti. Jas i moje hiše pa bomo služili Gospodu. Bratje i sestre, po svem svetu gradimo temple i še napred ih bomo gradili. Vas, ki ste vredni templi, imate možnost oditi tja, bi rado pomnil da greste po gosto. Tempel je kraj, kje bomo našli mir. Tam se bomo zavezali da bomo še bo predani Evangeliju in odločne bomo ispunjivali zapovedi. Kakšen privilegij je da gremo lako u tempel, kje lako iskusimo posvećujući upliju Gospodovog duha. Ko izvajamo na mešničke uredbe za tiste, ki su že umrli, opravljamo veliko služenje. U veliko premerih ne poznamo tistih za katero opravljamo delo. Ne pričakujemo nebene zahvale, niti ne premimo zagotovilo da bodo sprejeli kaj jim ponujemo. Vendar služimo in v tem postopku pridobimo to, če se ne dobimo z ničemer drugim. Dobesedno postanemo odrešeniki na gori Sion. Prav kako je odrešenik dal svoje življenje kot namešniško žrtav za nas, tudi mi v neki majhni meri delamo prav to, ko v templu opravljamo namešniško delo za tiste, ki ne morajo naprej, dokler tega za njih ne naredimo mi na zemlji. Globoko sem hvaležen, da crkva še naprej pomaga s humanitarno pomočjo tam, kjer je velika potreba. Glede tega smo veliko naredili in blagoslovili življenje več tisočim očetovim otrokom, ki niso naše vere, kako tudi tistim, ki so. S pomočjo bomo nadaljevali, kjer je potrebna. Ob tem se vam zahvaljujemo za vaše prispevke. Kako hvaležen sem, moji bratje in sestre, za evangeliško obnovo v tem razdobju in za vse blagoslove, ki sem jih zaradi tega v življenju prejel jaz in tudi vi. Smo blagoslovljeni ljudje, kaj ti zagotovo vemo, da Bog živi in da Jezus je Kristus. Naj bodo z vami nebeški blagoslovi. Naj u vašem domu vlada složnost i ljubezen. Nenehno negujte pričevanje, da vam Bog zaštita zopr nasprotnika. Kod vaš ponižni služabnik si srčno želim izvršivati Božju volju in služiti njemu, te služiti vam. Moje bratje i sestre, konference je to je konec. Varno se vrnimo domo. Rad vas imam. Molim za vas. Prosto bih da bi se u svojih molitvah spomnili mene i vse generalnih osobnosti. Prosim da bi bili do takrat, ko se bomo čez 6 mjeseca ponovno srećili, Gospodovi blagoslovi nad nami i vsemi. U imenu Jezusa Kristusa, Gospoda, odrešenika. Amen.
Our Father, who
Naš Oče, ki si u nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Naj bo tako v naših srcih in naših dušah. Sklonimo svoje glave z zahvaljevanjem za to konferenco, kjer smo bili opomnjeni o večnih resnicah. Oče, hvaležni smo za našega preroka tukaj na zemlji. Hvaležni smo za njegova navodila, ki smo jih sprejeli. Hvaležni smo za besede navodil, ki smo jih sprejeli od njih. In hvaležni smo za njegove primere. Oče, hvaležni smo za besede, ki smo jih slišali, da se lahko spomnimo Jezusa Kristusa, njegovo življenje, njegovo odkupno odrešitev. Oče, hvala ti za besede, da smo slišali besede o templjih in o moči, ki lahko pride v naša srca, ko častimo templje. Hvala ti, Oče, da lahko slišimo te besede po svetu zaradi tehnologije, da lahko poslušamo. Naj sledimo navodilom, da naj se učimo o njih, o teh večnih resnicah, katerih smo slišali danes. Oče, hvala ti ob koncu te konference. Pomagaj nam, da bomo prišli domov varno, da bomo lahko še naprej gradili svoja življenja v načelih in resnicah, ki smo jih slišali danes. To rečemo v imenu in z zahvaljevanjem v imenu Jezusa Kristusa in njegove odkupne daritve. To molitev ti nudimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
179th Prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedano.